กาลาเทียบทที่1ข้อที่4นะคะพระเยซูทรงสละพระองค์เองเพราะบาปของเราทั้งหลายเพื่อช่วยเราให้พ้นจากยุคปัจจุบันอันชั่วร้ายตามน้ำพระทัยพระเจ้าผู้เป็นพระบิดาของเรานะคะพระคัมภีร์ในข้อนี้พูดอย่างชัดเจนนะคะว่าพระเยซูนั้นได้สละพระองค์เองเพราะบาปของเราเพื่อที่พระองค์นั้นจะได้ช่วยเราให้พ้นจากยุคปัจจุบันอันชั่วร้ายค่ะไม่ใช่ยุคปัจจุบันในอนาคตนะคะยุคปัจจุบันก็คือในโลกนี้ค่ะไม่ใช่ในสวรรค์ไม่มีมารนะคะเราไม่ต้องการนะคะที่จะให้พระเจ้ามาช่วยเราในด้านต่างๆของชีวิตแบบนั้นนะคะแต่เราต้องการพระเจ้าในโลกนี้และพระพีก็บอกว่าพระองค์ก็สละพระองค์เองเพื่อช่วยเราให้พ้นจากยุคปัจจุบันอันชั่วร้ายนี้นะคะหลายคนทีเดียวคิดว่าสิ่งที่พระเยซูทำผ่านการไถ่ของพระองค์ผ่านการสิ้นพระชนม์การถูกฝังและการเป็นขึ้นมาของพระองค์นั้นมีผลกระทบแค่เพียงสถานวิญญาณเท่านั้นสถานนิรันดรเท่านั้นนะเขาก็เลยแต่งเพลงที่พูดถึงโอ้อนาคตนะเดี๋ยววันหนึ่งเราจะไปสวรรค์ชีวิตมันคงจะยอดเยี่ยมมากยังไงนะเขามองไม่เห็นเลยว่าการไถ่ของพระองค์นั้นมีผลกับชีวิตปัจจุบันด้วยนะพระเยซูมาเพื่อช่วยเราจากยุคปัจจุบันค่ะยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายพระพิชัยคำว่ายุคปัจจุบันอันชั่วร้ายนะเราไม่ได้แค่ถูกช่วยให้รอดหรือได้รับความรอดจากนรกจากความบาปจากการรับการพิพากษาในอนาคตเท่านั้นตรงนั้นเรารอดหมดแล้วค่ะแต่ว่าพระเยซูมาเพื่อช่วยเราในชีวิตปัจจุบันด้วยก็คือพระองค์มาเพื่อช่วยเราให้พ้นเพื่อปกป้องพิทักษ์รักษาเราเพื่อเลี้ยงดูเราในโลกปัจจุบันในชีวิตประจำวันที่เรากำลังอยู่นี้นะคะเราจะมาดูคำนี้ด้วยกันนะคะก็คือมีคำหนึ่งก็ในภาษากรีกที่เราเรียกว่าโซโซนะคะโซโซถูกใช้มากกว่า100ครั้งนะคะในพันธสัญญาใหม่คำว่าโซโซเนี่ยเป็นคำที่รวมทุกอย่างไว้เลยนะมีคำเป็นคำที่เล็งถึงหลายสิ่งหลายอย่างมากนะส่วนใหญ่แล้วภาษาที่ใช้เขาใช้แปลก็คือแปลว่ารอดนะช่วยให้รอดทำนองนี้นะคะแต่ยังก็ตามถ้าเรามาดูอย่างใกล้ๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นถึงความสำคัญของคำนี้นะที่พูดอย่างชัดเจนเลยว่าคำว่ารอดเนี่ยไม่ได้หมายความแค่เพียงการได้รับการอภัยจากความบาปเท่านั้นเวลาคริสเตียนพูดว่าช่วยให้รอดก็มาอ้อพระองค์ช่วยเราให้รอดจากความบาปจากความตายแต่จริงแล้วคำนี้มีความหมายมากกว่านั้นนะโซโซถูกแปลว่าช่วยให้รอด38ครั้งด้วยกันนะเมื่อพูดว่าช่วยให้รอดจากความบาปก็คือพระบิดาจะบอกว่าช่วยให้รอดซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับการอภัยบาปซึ่งเป็นมุมนี้เป็นมุมที่คริสเตียนรู้จักดีนะคะว่าคืออ้อเราช่วยให้รอดละพระเจ้าช่วยเราให้รอดด้วยการมาอภัยความบาปผิดให้กับเรานะตัวอย่างของคำนี้นะคะที่เราใช้บ่อยๆแล้วก็คริสเตียนเชื่ออยู่แล้วก็คือมัทธิวบทที่1ข้อ21มาดูด้วยกันนะคะมัทธิวบทที่1ข้อ21ค่ะเธอจะประสูติบุตรชายแล้วเจ้าจงเรียกนามของท่านว่าเยซูเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่จะโปรดช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากความผิดบาปของเขาเราเห็นคำว่าโซโซไหมคะเป็นผู้ที่จะโปรดช่วยนะโปรดช่วยแล้วก็ให้รอดทีนี้ช่วยอะไรช่วยใครนะคะคำนี้คือโซโซนะคะโปรดช่วยให้รอดเนี่ยนะแต่ระบบการเรียงภาษาของภาษาไทยก็คือโปรดช่วยชนชาติของท่านให้รอดก็คือพระเยซูนั้นเป็นผู้ที่จะโซโซชนชาติของพระองค์จากความผิดบาปของเขานะก็คือช่วยให้รอดนะโซโซแปลว่าช่วยให้รอดอันเนื่องจากเกี่ยวกับความผิดบาปนะคะใน1โครินธ์บทที่1ข้อ21ค่ะ1โครินธ์บทที่1ข้อ21มาดูซิเราเจอคำว่าโซโซไหมนะเรามาเล่นเกมกันนิดหน่อยนะคะนะเพราะตามที่ทรงกำหนดไว้แล้วตามพระสติปัญญาของพระเจ้าโลกไม่รู้จักพระเจ้าได้โดยปัญญาของตนพระเจ้าจึงทรงโปรดช่วยคนที่เชื่อให้รอดโดยคำเทศนาเรื่องโง่ๆเจอคำว่าโซโซในนี้ไหมคะพระเจ้าจึงทรงโปรดช่วยช่วยใครคนที่เชื่อให้รอดนะคำว่าโซโซก็คือช่วยให้รอดเห็นไหมคะ ช่วยใครช่วยคนที่เชื่อให้รอดโดยคำเทศนาเรื่องโง่ๆนะนี่คือคำว่าคำหมายของคำว่าโซโซนะมาดูอีกตัวอย่างนึงนะคะในฮีบรูบทที่7ข้อ25ค่ะมาดูซิเราเจอคำว่าโซโซไหมฮีบรูบทที่7ข้อ25ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงสามารถเป็นนิจที่จะช่วยคนทั้งปวงที่ได้เข้ามาถึงพระเจ้าโดยทางพระองค์นั้นให้ได้รับความรอดเพราะพระองค์ทรงพระชนอยู่เป็นนิจเพื่อช่วยทูลขอพระกรุณาให้คนเหล่านั้นเจอคำว่าโซโซไหมคะที่จะช่วยแล้วก็ให้รอดได้รับความรอดนี่ประโยคยาวนิดนึงช่วยใครโหยาวเลยนะฮะช่วยคนทั้งปวงที่ได้เข้ามาถึงพระเจ้าโดยทางพระเยซูนั้นให้ได้รับความรอดนะคะนี่คือคำว่าโซโซนะคะก็มักจะถูกแปลแบบนี้แล้วก็เป็นการเป็นความหมายที่คริสเตียนส่วนใหญ่รู้จักนะคะแต่ว่าโซโซยังถูกแปลเป็นอย่างอื่นอีกนะคะเนี่ยโซโซแปลในความหมายที่เป็นอดีตก็คือที่สำเร็จไปแล้วช่วยให้รอดไปแล้วถึง53ครั้งด้วยกันนะคะที่เกี่ยวกับการอภัยบาปนี่แหละนะว่าได้อภัยบาปไปแล้วนะแต่ยังไงก็ตามมันมีในที่อื่นๆในบัมพีที่ใช้คำว่าโซโซนี่เหมือนกันภาษาเดียวกันเลยนะคะคำเดียวกันเลยในภาษากรีกแต่ว่าถูกแปลว่าหายโรคนะมาดูนะคะมาระโกบทที่5ข้อ23ค่ะมาระโกบทที่5ข้อ23มาระโกบทที่5ข้อ23นั่นนี่เป็นเรื่องของยายรัสนะคะเขามาเชิญพระเยซูไปรักษาลูกสาวของเขาและทูลอ้อนวอนพระองค์ว่าลูกสาวเล็กๆของข้าพระองค์เจ็บเกือบจะตายแล้วขอเชิญพระองค์ไปวางพระหัตถ์บนเขาเพื่อเขาจะได้โซโซและไม่ตายนะคำเดียวกันเลยแต่ในที่นี้แปลว่าเพื่อเขาจะได้หายโรคและไม่ตายนะหรือมีชีวิตอยู่นะคะนะเพื่อเขาจะได้หายโรคคำเดียวกันงั้นโซโซแปลว่าหายโรคด้วยนะฮะและเป็นการหายโรคทางร่างกายนะคะเพราะบางคนจะอ๋อใช่พระเยซูรักษาวิญญาณของเราหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะนะแต่ในที่นี้ก็คือรักษาทางร่างกายเลยแล้วถ้าเราอ่านเรื่องนี้ต่อไปเนี่ยเราก็จะพบว่าจริงแล้วลูกสาวยายละเนี่ยตายแล้วนะคะนะระหว่างทางที่พระองค์จะเดินไปรักษาเธอเธอก็เสียชีวิตนะแต่ว่าพระเยซูไปเรียกเธอให้เป็นขึ้นมาจากความตายค่ะดังนั้นในตัวอย่างนี้เนี่ยโซโซไม่ได้หมายความแค่เพียงการหายโรคทางร่างกายนะคะแต่โซโซยังหมายถึงการเป็นขึ้นมาจากความตายด้วยนะคือรอดความรอดที่พระเจ้าประทานให้เราเนี่ยคือรอดจากทุกอย่างจริงๆนะคะในคำนี้เนี่ยนะฮะถูกใช้สำหรับรอดจากความบาปนะเมื่อพูดถึงการได้รับการอภัยบาปแล้วก็รอดทางร่างกายก็คือการหายโรคนะคะแล้วก็ยังเล็งถึงการรอดจากผีร้ายด้วยนั่นก็คือได้รับการปลดปล่อยนะคะมาดูนะคะตัวอย่างในลูกาบทที่8ข้อ36ลูกาบทที่8ข้อ36ค่ะฝ่ายคนทั้งหลายที่ได้เห็นนั้นที่ได้เห็นก็เล่าให้เขาทั้งหลายฟังเรื่องถึงเรื่องคนที่มีผีเข้าได้หายปกติอย่างไรเจอโซโซที่นี่ไหมคะหายปกติค่ะนะนี่เป็นเรื่องของคนที่พระเยซูไปขับผีออกให้เขานะคะเขาถูกผีสิงแล้วก็เมื่อพระเยซูไปขับผีเขาก็หายดีนั่นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องด้วยในบางกรณีความเจ็บป่วยนั้นมาเนื่องจากถูกผีสิงนะคะหรือถูกผีเบียดเบียนหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือมีอิทธิพลจากวิญญาณชั่วและการที่คนนั้นจะหายดีได้บางครั้งต้องขับผีให้เขาก่อนพอขับผีให้เขาก็จะหายดีแล้วก็เป็นคำเดียวกันคนที่ผีเข้าได้โซโซอย่างไรนะฮะผีที่เข้าคนคนนี้เนี่ยมันเป็นผีที่แข็งแรงมากนะฮะนะไม่มีอะไรจะเอาคนนี้อยู่เลยอะถึงล่ามโซ่แล้วเขาก็ทลายโซ่ออกมานะไม่มีอะไรมัดเขาได้เลยดังนั้นเนี่ยเมื่อพระเยซูไปโซโซเขา นะพระเยซูก็ขับผีออกแล้วเขาก็หายดีเนี่ยดังนั้นเนี่ยเพื่อเราจะมีมุมนี้นะคะว่าบางครั้งมันไม่ใช่แค่เรื่องทางร่างกายนะคะมันมีผลมาจากวิญญาณชั่วด้วยที่ทำให้คนบางคนนั้นป่วยนะแล้วเราต้องรับปัญญาจากพระเจ้านะพระเจ้าจะบอกเราที่จะจัดการกับแต่ละสถานการณ์อย่างไรนะคะในที่นี้คำว่าโซโซเกี่ยวข้องกับการขับผีด้วยนะมาดูอีกตัวอย่างนึงนะคะในกิจการบทที่14ข้อ9ค่ะนะมาดูซิเราเจอคำว่าโซโซไหมในนี้นะคะกิจการบทที่14ข้อ9ค่ะนะจะเปโลไปเทศนานะคะแล้วก็มีคนหนึ่งนั่งฟังอยู่คนนั้นได้ฟังเปาโลพูดอยู่เปาโลจึงคอมเมนต์ดูเขาเห็นว่ามีความเชื่อพอจะโซโซได้พอจะหายโรคได้นะคำนี้คือคำที่เราใช้ว่าความรอดนะคะนะรอดคือคำว่ารอดเพื่อเวลาเราได้ยินคำว่ารอดพระผู้ช่วยให้รอดความรอดเราจะไม่ได้จำกัดแค่เพียงว่าอ้อรอดจากบาปรอดจากนรกรอดจากซาตานรอดจากการพิพากษาไม่ใช่นะคะเราจะได้มีภาพที่กว้างกว่านั้นค่ะว่าเวลาเราพูดถึงพระผู้ช่วยให้รอดอ๋อรอดจากโรคภัยไข้เจ็บนะรอดจากเรื่องนั้นเรื่องนี้ทุกเรื่องเลยค่ะอะไรที่เราต้องการความรอดอะรวมอยู่ในแพ็กเกจการถ่ายของพระเยซูทั้งหมดนะคะนั่นเนี่ยนี่คือคำว่าโซโซนะคะอาจารย์เปาโลมองเห็นคนง่อยคนนี้ว่าแล้วก็เห็นว่าเอ้ยเขามีความเชื่อพอที่จะโซโซได้ก็คือรับความรอดจากความเจ็บป่วยได้นะคะแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะแล้วคนนี้ก็เดินได้นะคะมีอีกตัวอย่างนึงที่เป็นรวมของทั้งสองอย่างเลยที่เราดูกันไปก็คือการอภัยบาปและการหายโรคนะตัวอย่างคลาสสิกก็คือในยากอบค่ะบทที่5ข้อ15พูดถึงฤทธิเดชแห่งการช่วยกู้แห่งความรอดของพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราทั้งด้านสุขภาพและทางด้านวิญญาณนะคะก็คือพระองค์รักษาเราให้หายและอภัยบาปผิดให้กับเราด้วยมาดูด้วยกันและการอธิษฐานด้วยความเชื่อจะช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิตและองค์ผู้เป็นเจ้าจะทรงโปรดให้เขาหายโรคและถ้าเขาได้กระทำบาปพระองค์ก็จะทรงโปรดอภัยให้เห็นโซโซตรงไหนไหมคะ และการอธิษฐานด้วยความเชื่อจะช่วยให้รอดชีวิตช่วยใครช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิตนะฮะแล้วก็ไอ้พระองค์ก็อธิบายนะคะพระองค์จะโปรดให้เขาหายโรคนะแล้วก็ถ้าเขากระทำบาปพระองค์ก็จะโปรดอภัยให้เนี่ยเราเห็น2อย่างเลยนะคะก็คือโซโซนะทั้งอภัยบาปทั้งรักษาโรคนะคะยังมีอีกตัวอย่างหนึ่งที่เมื่อพระเยซูรู้ความคิดของพวกฟาริสีพวกธรรมอาจารย์นะพระองค์ก็ถามเขาตอนที่พระองค์ไปแล้วก็เจอคนที่เป็นมือรีบนะคะในลูกาบทที่6ข้อ9ค่ะลูกาบทที่6ข้อ9พระองค์ก็ถามเขาแล้วพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่าเราจะถามท่านทั้งหลายว่าในวันซาบาโตควรจะทำการดีหรือควรจะทำร้ายควรจะช่วยชีวิตดีหรือจะผลาญชีวิตเสียดีเจอคำว่าโซโซไหมคะอยู่ที่ไหนคะช่วยชีวิตนะคะก็คือความรอดนั่นเองนะคะจะช่วยชีวิตดีหรือจะผลาญชีวิตเสียดีนั้นโซโซงั้นความรอดไม่ใช่แค่เรื่องอนาคตนะคะไม่ใช่เรื่องแค่เพียงเรื่องทางวิญญาณเท่านั้นนะแล้วก็เมื่อพระเยซูถามนี้แล้วเขาไม่ตอบพระเยซูก็รักษาคนที่เป็นมือรีบเลยนะคะงั้นเนี่ยในตอนนี้พระเยซูไม่ได้กำลังพูดถึงแค่เพียงการอภัยบาปผิดเท่านั้นแต่พระองค์กำลังหมายถึงการหายโรคในร่างกายด้วยนะคะมาดูอีกความหมายหนึ่งของคำว่าโซโซนะคะโซโซถูกแปลว่าหายป่วยเป็นปกติคือไม่ใช่แค่หายนะบางทีเราหายเราต้องพักฟื้นเราต้องอะไรกว่าเราจะกลับสู่สภาพดีใช่ไหมคะบางคนก็หายนะแต่ก็ไม่เคยปกติเข้าใจไหมคะแต่โซโซเนี่ยยังหมายถึงหายปกติด้วยคือสมบูรณ์เลยอ่ะกลับมาสมบูรณ์เลยอ่ะนะฮะ มาดูตัวอย่างนี้ด้วยกันนะคะของผู้หญิงที่มาแตะพระเยซูนะจำได้ไหมคะในมัทธิวบทที่9ข้อ22ค่ะนะมาหาคำว่าโซโซด้วยกันนะคะในนี้มีคำว่าโซโซ2คำนะคะมัทธิวบทที่9ข้อ22ฝ่ายพระเยซูทรงเหลียวหลังทอดพระเนตรเห็นนางจึงตรัสว่าลูกสาวเอ๋ยจงชื่นใจเถิดความเชื่อของเจ้าทำให้เจ้าหายเป็นปกตินับตั้งแต่เวลานั้นผู้หญิงนั้นก็หายป่วยเป็นปกติเจอโซโซไหมคะจึคืออะไรคะโซโซแปลว่าความรอดนี่ค่ะนอกจากนั้นยังแปลว่าหายเป็นปกตินะมีสองครั้งมีสองที่นะคะที่มีคำว่าโซโซในพระคัมภีร์ข้อนี้เจออีกที่ไหมคะความเชื่อของเจ้าทำให้เจ้าหายไปความเชื่อของเจ้าทำให้เจ้าโซโซนับตั้งแต่เวลานั้นผู้หญิงนั้นก็โซโซหายเป็นปกตินะฮะโซโซนะเป็นภาษากรีกนะคะนะพระคัมภีร์เนี่ยแปลมาจากภาษากรีกนะคะพระคัมภีร์ถูกเขียนเป็นภาษากรีกพันธสัญญาใหม่นะคะถูกเขียนเป็นภาษากรีกแล้วก็แปลมาเป็นภาษาต่างๆดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะรู้ความหมายที่แท้จริงก็จะต้องย้อนไปที่ภาษากรีกแล้วถ้าเราไปดูรากศัพท์เนี่ยทุกคำเลยตรงนั้นแปลว่ารอดจากบาปตรงนี้แปลว่าหายโรคมาถึงตรงนี้แปลว่าหายป่วยเป็นปกตินะมาถึงตรงนี้แปลว่าขับผีออกไปแล้วพ้นผีพ้นจากอิทธิพลของผีนะคะอะไรอย่างเงี้ยนี่คือคำว่าโซโซทั้งนั้นเลยนะด้วยความเชื่อนะคะผู้หญิงคนนี้ก็มาแตะที่ชายฉลองของพระองค์นะคะแล้วก็ได้รับการรักษาโรคพระพี่ใช้คำว่าหายป่วยเป็นปกติก็คือโซโซนะคะนี่คือภาษากรีกที่ใช้ในความหมายที่แตกต่างไปจากแค่เพียงรายรับการอภัยบาปนะคะในที่นี้พระพีพูดชัดเจนว่าโซโซหมายถึงการหายโรคทางร่างกายนะคะแต่เพราะบางคนเนี่ยมีความเชื่อว่าความรอดของคริสเตียนเป็นเรื่องของวิญญาณเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตปัจจุบันไม่จริงค่ะมันเกี่ยวกับชีวิตปัจจุบันมากๆเลยนะในตัวอย่างนี้ในหนังสือมาระโกเนี่ยนะคะได้พูดถึงว่าก่อนที่ผู้หญิงคนนี้จะมาแตะพระเยซูเนี่ยในมาระโกบทที่5ข้อ28ผู้หญิงคนนี้พูดอย่างนี้นะคะมาระโกบทที่5ข้อ28เพราะเธอคิดว่าถ้าเราได้แตะต้องแต่ฉลองพระองค์เราก็จะหายโรคเราก็จะโซโซนะเราก็จะรอดรอดก็คือหายโรคนะคะในที่นี้นะงั้นเนี่ยโซโซถูกแปลว่าหายป่วยเป็นปกติหรือสมบูรณ์นะคะ11ครั้งด้วยกันนะคะในพระคัมภีร์ดังนั้นเนี่ยจากพระวจนะพระเจ้าเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าความรอดไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงการอภัยบาปผิดเท่านั้นนะในมาระโกบทที่6ข้อ56ค่ะมาระโกบทที่6ข้อ56นะคะบอกว่าแล้วพระองค์เสด็จไปที่ไหนๆไม่ว่าในหมู่บ้านในตำบลหรือในเมืองเขาก็เอาคนเจ็บป่วยมาวางตามถนนทูลอ้อนวอนขอพระองค์โปรดให้คนเจ็บป่วยแตะต้องแต่ชายฉลองพระองค์และผู้ใดได้แตะต้องพระองค์แล้วก็หายป่วยทุกคนก็โซโซทุกคนก็รอดทุกคนรอดจากความเจ็บป่วยทุกคนก็คือหายป่วยทุกคนนั่นเองนะฮะตอนที่พระเยซูได้ยินข่าวนะคะว่าลูกสาวยายรัสเนี่ยตายแล้วนะฮะก็คืออยู่ในเหตุการณ์นี้แหละค่ะนะอยู่ในเหตุการณ์ของผู้หญิงมาแตะใช่ไหมคะพระเยซูก็ตอบยายรัสนะคะบอกว่าในมาระโกบทที่8ข้อ50บอกว่าฝ่ายพระเยซูไม่ได้ยินจึงตรัสแก่เขาว่าอย่ากลัวเลยจงเชื่อเท่านั้นและลูกจะหายดีก็คือลูกจะโซโซลูกจะโซโซนะงั้นเนี่ยความรอดไม่ได้หมายความแค่เพียงการอภัยบาปผิดแต่มันยังรวมถึงการได้รับการรักษาโรคในร่างกายได้รับการปลดปล่อยและได้รับความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการเงินด้วยนะคนมากมายในคริสตจักรในยุคปัจจุบัน ตีความความรอดว่าเป็นเรื่องแค่เพียงการมารับการอภัยบาปแต่นั้นเป็นการนำเสนอสิ่งที่พระเยซูทำอย่างไม่ถูกต้องนะคะพระเยซูทำเสร็จสมบูรณ์ในทุกๆด้านค่ะแน่ทีเดียวการอภัยบาปผิดก็เป็นเรื่องหลักนะเป็นศูนย์กลางของความรอดทั้งหลายนะก็ไม่ได้จะบอกว่ามันไม่สำคัญแต่ยังไงก็ตามเวลาเดียวกันกับที่พระองค์ตายเพื่อซื้อการอภัยบาปให้กับเราเพื่อไถ่เราจากความบาปเนี่ยนะคะพระองค์ก็ยังทำให้เราเป็นอิสระจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยพระองค์ยังทำให้เราเป็นอิสระจากความหดหู่ซึมเศร้าและจากความยากจนขัดสนด้วยในสองโครินธ์บทที่8ข้อ9พูดเรื่องนี้อย่างชัดเจนนะคะว่าความรอดนั้นเกี่ยวข้องกับด้านความเจริญรุ่งเรืองในด้านการเงินด้วยพระองค์ไถ่เรามาแล้วจากความยากจนค่ะใน2โครินธ์บทที่8ข้อ9บอกว่าเพราะท่านทั้งหลายรู้จักพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราว่าแม้พระองค์มั่งคั่งพระองค์ก็ยังทรงยอมเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งมีเนื่องจากความยากจนของพระองค์นะพระเยซูมายากจนเพื่อโดยผ่านความยากจนนั้นเราทั้งหลายจะได้มั่งมีนะในหรือพูดง่ายๆว่าเพื่อเราจะได้มีชีวิตอย่างอุดมสมบูรณ์นะคะได้รับการเลี้ยงดูในทุกด้านอย่างอุดมสมบูรณ์โดยผ่านการสิ้นพระชนของพระองค์การถูกฝังไว้และการเป็นขึ้นมาของพระองค์พระเจ้าได้จัดเตรียมทุกอย่างที่เราต้องการในชีวิตนี้ไว้ให้เราแล้วค่ะนะไม่ใช่เพียงเตรียมไว้ในชีวิตสำหรับอนาคตเท่านั้นนั่นก็คือแน่นอนนะคะแต่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่าพระองค์ได้จัดเตรียมทุกอย่างที่เราต้องการที่จะต้องมีที่จะต้องใช้ในชีวิตนี้พระองค์ได้เตรียมไว้ให้แล้วด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการอภัยบาปผิดไม่ว่าจะเป็นการรักษาโรคไม่ว่าจะเป็นการปลดปล่อยและความเจริญรุ่งเรืองนะคะพระเจ้าของเราดีจริงๆค่ะใช่ไหมคะนะขอบคุณพระเจ้านะคะดังนั้นเวลาเราได้ยินความรอดนะโอ้โหโลกของเราจะบันเจิดเลยนะโอ้มันอัศจรรย์มากเรามีพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดค่ะให้รอดจากทุกอย่างงั้นในเวลานี้ในชีวิตของเราต้องการความรอดด้านไหนคะพระองค์เตรียมไว้ให้แล้วค่ะนะมีพระวจนะที่จะเป็นความจริงให้เราเชื่อเมื่อเราเชื่อร่วมมือกับพระองค์มันก็จะปลดปล่อยฤทธิ์เดชแห่งความรอดด้านนั้นๆในชีวิตของเรานะคะขอบคุณพระเจ้าและที่เราจะเน้นเรื่องการหายโรคด้วยนะเพราะเรากำลังเรียนรู้เรื่องนี้ด้วยกันที่จะนำข่าวประเสริฐด้านนี้ออกไปเพราะว่ามันคือด้านที่แตะต้องผู้คนมากที่สุดนะเราจะพบว่าเราจะเจอแต่คนป่วยตลอดเวลาในนั้นเนี่ยเราอยากที่จะนำความรักของพระเจ้าไปให้เขาได้สัมผัสความรอดในด้านนี้ด้วยนะคะเพื่อเขาจะได้มารับรู้ถึงความรอดในฝ่ายวิญญาณขอบคุณพระเจ้าค่ะ